Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež kardinalom, nadškofom in škofom rimske prelature voščil vesele božične praznike. Papežev državni tajnik kardinal Bertone v papeževem imenu pisal kamerunskim škofom ob 120-letnici evangelizacije države. Voščilo ljubljanskega nadškofa metropolita Antona Stresa. Papež Benedikt XVI. Se je danes srečal s kardinali, nadškofi in škofi rimske prelature, ki jim je voščil vesele božične praznike. Sveti oče je v svojem govoru izpostavil nekatere dogodke, ki so posebej zaznamovali iztekajoče se leto, ob tem pa je dejal, da nam spominsko obnavljanje preteklega kaže, da sta božja moč in dobrota prisotni tudi danes, in to je po papeževih besedah razlog za zahvalo Bogu očetu.
Excita Domini potentium tuum et veni.
Zbudi svojo moč, Gospod, in pridi nas rešit. To je, kot je dejal Sveti oče, adventna molitev, ki smo jo povabljeni moliti tudi danes, v pričo sveta, ki je z vsemi svojimi novimi upi in možnostmi hkrati tudi vznemirjen, zaradi občutka, da se moralni konsenz razkraja, konsenz, brez katerega pravne in politične ustanove ne delujejo. Tako kot v času rimskega imperija je svet torej tudi danes zaskrbljen in negotov, zato je sveti oče vernike povabil k molitvi adventnega časa, zbudi svojo moč, Gospod, in pridi nas rešit. Tako so molili Jezusovi učenci, ko je Gospod spal med nevihto, toda Kristus jih je oštel, rekoč, da je njihova vera tista, ki je spala.
Anche noi tanto spesso la fede dorme.
Tudi v nas vera pogosto spi, molimo ga torej, naj nas obudi iz spanca vere, ki je postala utrujena, ter naj da tej veri moč, da bo lahko premikala gore, to je, naj stvarim sveta, da pravi red, je dejal sveti oče. Papež Benedikt XVI. Se je v svojem govoru kardinalom, nadškofom in škofom najprej spomnil leta duhovništva, ki je potekalo od 19. junija leta 2009 ob 150-letnici smrti svetega arškega župnika Janeza Marije Vianeja. Sveti oče je dejal, da je to leto v duhovnikih, pa tudi v laikih, obnovilo zavest o daru duhovniške službe cerkvi.
Si siamo nuovamente resi conto di quanto sia bello. Che esseri umani siano autorizzati a pronunciare nome di Dio e con piena potere.
Ponovno smo se zavedli, kako lepo je, da so človeška bitja pooblaščena oznanjati v Božjem imenu in s polno močjo besede odpuščanja, ter da so tako sposobna spremeniti svet, življenje. Kako lepo je, da so človeška bitja pooblaščena oznanjati besede posvečenja. Kako lepo je z Gospodovo močjo biti blizu možem in ženam v njihovem veselju in njihovem trpljenju, v pomembnih pa tudi temačnih trenutkih njihovega življenja. Kako lepo je v življenju imeti nalogo preprosto biti sam človek, da bi pomagali tistemu, ki se odpira Bogu in ki živi začenši pri Bogu, je dejal sveti oče. Ob tem ni zaobšel problematike spolnih zlorab otrok in mladostnikov strani duhovnikov, ki, kot je dejal papež, spreobračajo zakramente duhovniškega posvečenja in pod krinko svetega globoko prizadejajo človeško osebo v njenem otroštvu in jo zaznamujejo za celo življenje.
Volto della chiesa è coperto di polvere.
Obličje cerkve je prikrito s prahom, je dejal sveti oče in dodal, da je ta ponižanja treba sprejeti kot spodbudo k resnici in klic k prenovi.
Solo la verità salva.
Samo resnica odrešuje, je poudaril Benedikt XVI. Dejal je, da se je treba vprašati, kaj je mogoče narediti za popravo storjenih krivic.
Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano.
Moramo se vprašati, kaj je bilo napačnega pri našem oznanjevanju, v celotnem našem načinu predstavljanja krščanskega bivanja. Najti moramo novo odločnost v veri in v dobrem. Sposobni moramo biti pokore. Moramo si prizadevati, da bi poskusili vse, kar je mogoče v pripravi na duhovništvo, da se takšne reči ne bi več mogle dogajati, je poudaril Sveti Oče in se hkrati zahvalil vsem, ki si prizadevajo pomagati žrtvam spolnih zlorab in jim skušajo ponovno vliti zaupanje v cerkev in sposobnost verovanja v njeno sporočilo. Papež se je ob tej priložnosti zahvalil tudi vsem duhovnikom, ki ponižno in zvesto prenašajo Gospodovo dobroto in so sredi razdejan priče lepote duhovniške službe. Ko je govoril o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi, grehu, ki se ga duhovniki dobro zavedajo, je Sveti Oče opozoril tudi na druge nevarnosti v današnjem času, v pričo katerih cerkev po njegovih besedah ne more molčati. Papež je tu izpostavil otroško pornografijo, zlorabljanje otrok, spolni turizem in zlorabe drog. V nadaljevanju je poglavar Rimsko-katoliške cerkve spomnil na zasedanje posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod ter na svoje potovanje na Ciper, kjer je bližnjevzhodnim škofom in patriarhom izročil delovni dokument Instrumentum Laboris za omenjeno zasedanje. Papež je izpostavil nepozabno gostoljublje pravoslavne cerkve na Cipru ter dejal, da čeprav pravoslavnim in katoličanom polna edinost še ni bila podarjena, ugotavlja povezanost med njimi. Ciper je sicer po papeževih besedah razdeljena država, ki še vedno ni pozabila na rane iz preteklosti, a hkrati je, tako Sveti Oče, tam zaznati tudi željo po miru in skupnosti.
Tutti sono consapevoli del fatto, che la violenza non porta alcun progresso.
Vsi se zavedajo dejstva, da nasilje ne prinaša nikakršnega napredka. Le na podlagi medsebojnega dogovarjanja in razumevanja je mogoče ponovno vzpostaviti edinost. Priprava ljudi na to držo miru je bistvena naloga pastorale, je poudaril Sveti Oče. Ko je govoril o zasedanju škofovske sinode za Bližnji vzhod, ki je potekalo od 10. do 24. oktobra v Vatikanu, je papež dejal, da so sinodalni očetje razvili pomembno zamisel dialoga, odpuščanja in medsebojnega sprejemanja, koncept, ki ga je sedaj po papeževih besedah treba upiti v svet.
Ciò che in qualsiasi luogo viene fatto contro l'uomo, alla fine ferisce tutti.
To, kar je v kateremkoli kraju storjeno proti človeku, konec koncev užaloščuje vse, je poudaril Sveti Oče. Dodal je, da mora zasedanje sinode za Bližnji vzhod biti krik usmerjen na vse osebe s politično ali versko odgovornostjo, naj ustavijo kristjanofobijo, ter naj se zauzamejo za zaščito beguncev in trpečih, ter oživijo duh sprave. Med svojimi potovanji v iztekajočem se letu je Sveti Oče izpostavil še svoj obisk Velike Britanije, kjer se je mudil v mesecu septembru. Zlasti pa je spomnil na svoje srečanje s predstavniki britanskega kulturnega sveta in na beatifikacijo kardinala Johna Henryja Newmana. V Westminsterski dvorani je Benedikt XVI. Opozoril, da je čista finalistična razumskost v resnici zaslepljenost razuma.
Combattere contro questo accecamento della ragione e conservarle.
Boriti se zoper to zaslepljenost razuma in ohranjati zmožnost videti bistveno, videti Boga in človeka, to, kar je dobro in tisto, kar je resnično, je skupni interes, ki mora združevati vse može in žene dobre volje. V igri je prihodnost sveta, je poudaril Sveti Oče. Ko je govoril o blaženem kardinalu Johnu Henryju Newmanu, pa je spomnil na njegovo spreobrnjenje, rekoč, da je ta veliki teolog najprej mislil, da je stvarno tisto, kar je materialno oprijemljivo, nato pa je ugotovil, da je ravno nasprotno.
Che Dio e l'anima, l'essere se stesso dell'uomo a livello spirituale,
da Bog in duša, samo bitje človeka na duhovni ravni, predstavljajo tisto, kar je resnično stvarno, tisto, kar šteje, so veliko bolj stvarni kot oprijemljivi predmeti, je še dejal papež. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je v papeževem imenu pisal kamerunskim škofom ob 120-letnici evangelizacije države. Kardinal Bertone je v pismu izpostavil papeževo željo, da bi obhajanje te obletnice za cerkev v Kamerunu bila ustrezna priložnost za začetek poti nove evangelizacije, ki poteka prek pristne skupnosti med škofi in njihove ljubezni do svoje črede, prek odkritosti duhovnikov, pristnosti evangelijskega pričevanja posvečenih oseb ter prek ukoreninjenja vernikov laikov v Kristusu, ki je pot, resnica in življenje. Sveti Oče Boga prosi, naj spremlja nove diakone in duhovnike v Kamerunu, da bi v svojem vsakdanjem življenju resnično bili Kristusove ikone, semeniščnike pa poziva, naj gojijo resnično osebni odnos z Bogom. Papež se obrača tudi na katehete, ki morajo, tako sveti oče, vselej biti glas, ki oznanja Božjo voljo, ter ki zvesto in z veseljem vsem prinaša večno dediščino vere cerkve. Kot če piše papežev državni tajnik Benedikt XVI, vso cerkev v Kamerunu vabi, naj se pusti prenoviti s pomočjo Božje besede, ki jo je treba brati in živeti vsak dan, o njej premišljevati in jo deliti, da bi tako vedno bolj postajala kvas sprave, pravičnosti in miru. Ljubljanski nadškof metropolit Monsignor Anton Stres v letošnji božični poslanici slovenskim vernikom želi božičnega upanja in stanovitnosti v veri v Boga in njegovo ljubezen. Nadškof pa se spominja tudi vseh osamljenih in bolnih, tistih, ki se nahajajo v gmotnih ali duševnih težavah, ter tistih, ki trpijo zaradi krivic ali sovraštva.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, drage sestre in dragi bratje, pred nami so prazniki, ki nas spominjajo, da se je v bližini Betlehema rodil dojenček, ki je spremenil tok zgodovine. Rodil se je otrok, ki ni bil samo človeški, ampak je bil Božji sin. Na videz je bilo njegovo rojstvo med najbolj zanemarljivimi dogodki tistega časa. V resnici pa je prinesel ljudem vero, upanje in ljubezen, kakršne pred njim in po njem ni zmogel nihče. Njegovo rojstvo in praznik na njegovo rojstvo pomeni, da Gospod želi deliti z nami naše življenje in celo našo smrt, da bi lahko potem mi postali deležni njegovega vstajenja in bi nas s tem spodbudil k upanju, da bo zadnjo in dokončno besedo imela Božja ljubezen. To upanje nam vsako leto obodijo in poživijo božični prazniki. Okoliščine, v katerih jih obhajamo, so lahko različne. Leto so te za mnoge težke in vzbujejo strah. A še hujše, kar se nam lahko zgodi, pa je, da izgubimo zaupanje in voljo, da bi se še naprej trudili za poštenje, resnico, pravico in dobroto med nami. Če sprememo božično sporočilo, se nam to ne bo zgodilo. Tega božičnega upanja in stanovitnosti v veri v Boga in njegovo ljubezen vam vsem voščim in želim prav od srca. Še posebej želim tolažbe in upanje vsem, ki ste osamljeni ali bolni, v gmotnih ali duševnih težavah, ki trpite zaradi krivic ali sovraštva. Posebna misel povezanosti o božičnih praznikih velja vsem rojakom zunaj meja domovine ter slovenskim vojakinjam in vojakom ter policistkam in policistom na mirovnih misijah. Iskreno voščim tudi srečne in blagoslovljene božične praznike bratom in sestram v drugih krščanskih skupnostih in cerkvah, tudi pravoslavnim bratom in sestram, ki bodo te praznike praznovali pozneje. V duhu tega sporočila o nepremagljivem upanju pa vam želim in voščim res srečne in vesele, mirne in blagoslovljene božične praznike ter vse dobro v tem novem letu, ki prihaja.
V decembrskih dneh se bo v Senegalu na festivalu črnskih umetnosti zvrstilo na stotine umetnikov vsega sveta. Začetki festivala segajo v leto 1966, ko ga je odprl takratni senegalski predsednik Leopold Sedar Senghor. Osnovni namen festivala je pripovedovati svetu o afriški umetnosti in tako poskušati pridobiti nazaj pomen afriške umetnosti v procesu globalizacije. V Dakarju in drugih senegalskih mestih so se prižgale festivalske luči na odrih in v festivalskih naseljih, ki so dobesedno spremenila mestni izgled. Pisatelji, glasbeniki in plesavci, ki prihajajo iz več kot 80 držav, skušajo živeti zvezde preteklosti, od Boba Marleja do Miriam Makeba. Med njimi so tudi organizatorji festivala, kot je bivši predsednik Abdou Diouf, predsednica UNESCO ter Nobelova nagrajenka za literaturo Nigerika Wole Soyinka. Častni udeleženec festivala je Brazilija, ki želi tako odkriti učenstvo lastno izročilo. In kot je reklo več kot 300 navzočih južnoameriških umetnikov, da je lahko umetnost prednostni način povezovanja obeh celin. Številni turisti, predvsem pa Senegalci, so brezplačno napolnili gledališča, trge, kina, ateljeje in koncertna prizorišča. Kljub upravičenim kritikam, da je bilo za festival potrebno vložiti 60 milijard evrov, saj je po drugi strani na senegalskem podeželju navzoča velika revščina, pa je festival vseeno priložnost, da se spregovori afriškim politikom in tako spodbudi ponovno rojstvo afriške celine. Osemdnevnica pred Božičem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Apostol Pavel pravi Tesaloničanom, ne bodite žalostni, kakor drugi, ki nimajo upanja. Tudi tukaj se kot razločilna prepoznavnost kristijanov kaže to, da imajo upanje, ne kakor da bi v posamezni stvari vedeli, kaj je pred njimi, pač pa v celoti vedo, da njihovo življenje ne teče v prazno. Samo če je prihodnost kot pozitivna resnično zanesljiva, je mogoče živeti tudi sedanjost. Tako moremo zdaj reči, krščanstvo ni bila samo vesela novica, sporočilo o dotlej neznanih vsebinah. V naši govorici bi rekli, krščansko oznanilo ni bilo samo informativno, marveč performativno. To pomeni, evangelij ni samo sporočilo o tem, kar je mogoče vedeti, evangelij je sporočilo, ki ustvarja dejstva in spreminja življenje. Temna vrata časa, prihodnosti so odstranjena. Kdor ima upanje, živi drugače. Podarjeno mu je bilo novo življenje.
O, ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše, ki odpreš in nihče ne zapre, zapreš in nihče ne odpre. Pridi in reši iz ječajetnika, ki sedi v temi in smrtni senci.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.